tilbake da?
Da vi tilbake, one week after. Og vi har hatt premiere, og det gikk bra.
Det gikk bra, vi det, begge to.
Vi
klarte ikke å holde oss til løftet om å komme på fredag da.
Nei, så tror du egentlig mange andre enn oss hadde hengt seg på det at vi skulle komme på fredag?
Det stod i hvert fall veldig i caps lock i min kalender.
Ja, ikke sant? Ja. Men det kan jo ikke stå i caps lock i andres kalender. Ja, ja.
Men hvorfor kunne vi ikke det da, Håvard?
Det var rett og slett fordi jeg litt sånn i hurten og styrten måtte pakke baggen og reise på partnerbesøk til Palestina fordi vi fikk innreisetillatelse til Gaza. Mm. Jeg jobber jo i KFK for en global med sånne internasjonale ting. Og det ikke så ofte vi får innreisetillatelse til Gaza, så når vi først fikk det så måtte vi benytte muligheten, og da kunne vi ikke spille en podcast?
Nei.
Vi kunne hatt sånn, man ringer inn på telefonen og hatt sånn mobilt studio og... Åh.
Men det, skal vi, det må bli målet at vi blir så proffe.
Det må bli målet. Nå, akkurat nå har vi mer enn nok med et ikke-mobilt studio.
Nei, sant. Ja. Pad er avansert.
Pad er avansert nok i seg selv.
Men... ok, yes. Bra. Men hvordan har du hatt det?
Veldig, veldig bra.
Ja. Har du spist hummus?
Jeg har spist hummus. Med, ja, hummus. Deilig, deilig hummus. Og ris og kylling.
Hvordan går det med glutenmagen din?
Det går overraskende bra, takk som spør.
Den klarer seg i Palestina?
Den klarer seg også i Palestina. Jeg pleier å ha med egne knekkebrød. Men denne gangen så er det faktisk, når jeg har vært på Gaza, dette var min tredje gang, og nå hadde onkeren til han ene som jobber i YMCA på Gaza, han var baker og han hadde mekka mais pitabrød.
Til deg?
Ja, med maismel.
Wow.
Så nå får du altså glutenfritt til og med på Gaza.
Da er det bare bra da.
Da er det. Nei, men det var en veldig bra tur også. Det er jo en sjukt vanskelig situasjon på Gaza. Det bor 1,9 millioner mennesker der, og 1,3 av de har behov for matvareassistanse utenfor. Vet du hva gjennomsnittsalderen, eller medianalderen på Gaza er?
Jeg vet det. 50.
Nei, 17.
Medianalderen? Ja.
Men fortsatt, 17.
Det er jo helt sykt.
Altså, det er jo det er altså flest 17-åringer.
Ja,
det...
ja, ja, nå skjønte jeg spørsmålet.
Ja, ja, ikke sant?
Ja.
Ja, det er ikke det samme som gjennomsnitt, men jeg bare sier gjennomsnitt. Det er cirka det samme, på en måte. Men det er sykt ung befolkning, da, i hvert fall, som lever i det jeg mener er verdens største utendørsfengsel. Jeg tror vi må gjøre en egen episode på det en annen gang.
Det tror jeg vi skal.
Det er ikke det vi skal snakke om i dag, men hva er det du har gjort siden sist?
Oi, jeg har ikke... Åh, jeg skulle ønske jeg hadde gjort sånne eksotiske ting som deg. Du, jeg har levert en opptaksprøve.
Ja, det stemmer, fordi du har jo søkt på master på...
På kunsthøyskolen.
Du er sånn kunstnermaster.
Ikke enda.
Nei, tror du...
Men jeg leverer bachelor nå, så da må jeg se om jeg får fortsette.
Ja, ikke sant? Hva er sjansen for at du får fortsette fra 1 til 10?
Nei, men...
Helt ærlig.
Ja, men ikke sant, forrige gang så mente du at jeg var litt overlegen og sånt. Jeg prøver ikke...
Nei. Jeg mente ikke det. Jeg bare tok imot innspill med folk.
Broren min kommenterte at det var så bra at jeg la meg så flat på det.
Jeg tenkte faktisk litt på det også, at jeg satt deg i et litt dårlig lys, og det har hatt litt dårlig samvittighet for siden sist. Det er ikke meningen. Maria er et helt fantastisk menneske. Og nå lurer jeg på, Maria, om du tror du kan komme inn på master?
Jeg kommer på bachelor, da. Så det, er jo et, så det kan jo være jeg kommer inn på master.
Ja.
Det vil tiden vise.
Men det er mange søkere.
Ja, flere enn en. Flere enn meg. Det er sånn, jeg tror det er sånn 400-500, kanskje.
Fy søren.
Men...
det skal vi følge med på.
Det følger vi med på. Fast
helt spalte. Ærlig med Håvard og Maria.
Nei, jeg
ikke trykker på den knappen. Ja, du sa at vi aldri kom til å bruke den, ja, men da bare motbevise deg.
Men ok, i dag,
yes.
Nå må vi komme i gang.
Nå må vi komme i gang.
Ok, ja. Vi skal få besøk av Faten.
Faten.
Hva sier magen din med en gang da?
Jeg kjenner ikke henne, sånn som jeg vet at du gjør litt. Du har liksom, du kjenner henne litt.
Jeg har møtt henne et par ganger før.
Ja, jeg har aldri møtt henne før, men jeg har sett henne på TV. Mm. Fordi hun har både vært på Maestro og på den der Chattis, som er et program hun har nå på NRK. Og hun slår meg som en helt rå dame.
Ja. Jeg tror hun er litt sånn next level i forhold til oss.
Ja, det tror jeg også.
Så jeg mistenker at hun kommer til å ta styringen på resten av denne episoden. Så jeg tror vi må bare snakke oss ferdig, sånn at hun kan få ta over etter.
Ja, men det tror jeg kanskje du kan ha rett i. Altså. Hun er jo... Hun har sterke meninger.
Hun er jo programleder.
Er programleder. Ja. Har mye mer erfaring med det enn det du og jeg har, egentlig. Ja. Og er programleder i da på det chattes-programmet med masse ungdommer som har kanskje enda mer enn henne på hjertet til og med, som hun skal styre på. Så hun må jo være liksom tøff for å stå i det hun står i. Og hun er også en som jeg tror kanskje møter mye dritt da, når hun liksom hever stemmen sin.
Ja, ja, hun har jo NRK-rekord på klager på program. Så det blir spennende. Og så er det litt sånn, med dette chattes, så vil, hun gjør jo der det vi vil gjøre her,
ja,
med vår podcast. Så derfor synes jeg det er kult at hun er første gjest.
Ja, helt enig. Altså det å løfte fram unge stemmer, ja. Få fram flere perspektiver på, på saker vi er opptatt av.
Ja. Skal vi bare slippe henne inn, holdt jeg på å si? Hun er vel sikkert rett rundt hjørnet.
Ja, nå ja. Hører jeg det ringe på.
Nei, ikke den. Trykk på en annen knapp. Velkommen, Faten.
Takk.
Åh, så gøy, vår første gjest, Håvard.
Ja, det, blir, det er godt. Ja. Og tenk at det er Faten som får komme til i dag.
Jeg vet det.
Det er jo helt sykt fett.
Takk veldig... for at jeg får være deres første gjest.
Du, det er veldig stas.
Det er vår glede.
Ja, så vi har gledet oss masse. Og det er så mange ting som jeg har lyst til å snakke med deg om. Og så mange ting... det er så mye å ta, fordi jeg føler at du og ditt engasjement, det er litt sånn, det strekker seg så bredt da. Men vi har tenkt at vi må egentlig starte med å danne oss litt bilde av deg.
Mm-hmm.
Og derfor skal vi presentere en ny spalte, Håvard.
Ja.
Vil du si hva den heter?
Den heter på hipt Ståka deg.
Oh, yes. Yes.
Ja. Så det er rett og slett det at Maria og jeg har gått på nett og googlet deg. Og så har vi...
Det er ikke hyggelig ting der, men ja.
Ja, både hyggelig og noen ting som ikke er fullt så hyggelig, så det kommer vi tilbake til.
Ja.
Men for å danne oss et bilde da, av hvem egentlig Faten er.
Det er masse treff. Jeg glemte å notere meg hvor mange, men det er mange treff på deg, Faten.
Mm-hmm.
Du har NRKs klagerekord, fortsatt.
Yes.
Det er ingen som har klart det. Ingen har slått
ingen tør det nå.
Det er faktisk over 5 millioner, jeg bare sjekket av en gang nå.
Ikke klager.
Ikke klager.
Nei,
ikke klager. Nei, 6000 klager ja. Før programmet Faten tar valget gikk på TV, og over 5 millioner treff på Google.
Oh, ja, fytti rakker det oss.
Ja. Faten tar valget, du skulle altså finne ut av hva du skulle stemme på for et stortingsvalg. Ja. Det var jo ja, tydeligvis mange som ble provosert av det.
Men bare 30 ja. Klager etter at programmet faktisk gikk på TV.
Ja.
Så det er jo sablet...
For det var ikke så skummelt likevel.
Det var ikke det?
Nei.
Men du hadde hijab, så da var det skummelt på forhånd, kanskje?
Nei, det var det ikke... Hva skal hun... Hun skal snikislamisere i hele Norge, men så var det ikke
noe snikislamisering. Så klarte du ikke det?
Det var bare en jente som skulle finne det rette politiske partiet.
Ja, det var det ikke.
Og så har du vært på teater, spilt utenfor.
Ja.
Og akkurat ferdig med maestro-karrieren din.
Ja.
Ja. Savner du kork?
Ja, fy faen, jeg savner kork. Ja. Fikk mye dritt der også, for å være helt ærlig. Ikke av kork, da, folk som mente jeg ikke kan dirigere Norges norske kringkastingsråd. Men
ja. Det
I did though, so bye Felicious!
Og så er det jo megaaktuell med Chattis, dette talkshowet som går på NRK nå i disse dager.
Mm.
Så det må vi kanskje komme litt tilbake til
etter
hvert.
Mm.
Og rett og slett bare en tydelig stemme i den norske samfunnsdebatten, og egentlig vært det de siste årene. Så det er inntrykk vi får av deg. Vi får også et inntrykk av at du er engasjert i mange forskjellige saker, og brenner for mye, mye forskjellig. Det bildet vi har tegnet nå, er det liksom... representativt, tenker
jeg. Ja, det er faktisk det.
Det var veldig som mangler?
Fint bilde. Nei, jeg tror ikke det er noe som mangler, men det er ikke noe funny om meg, men det er det ikke egentlig noen steder da. Folk tror jeg er sånn der superkjæring som sitter hjemme og bare gjør sånne der veldig alvorlige ting og ikke ler eller noe.
Ja.
Men det stemmer ikke da?
Det stemmer ikke det helt, at jeg er skækkæren. Det...
Så bra.
Ja. Og det kan vi jo kanskje komme litt mer til bunns i, om det faktisk stemmer, om det faktisk er skækkgæren, som ja. Du sier selv, i 10 ærlige spalten vår.
Ja, som kommer nå.
Tyspalten.
Ja. Vi har nemlig fått inn mange gode spørsmål fra lytterne våre ja. Til deg, som du skal prøve å svare så ærlig du kan på.
Ja.
Ja, sant? Det er reglene.
Det er reglene.
Ja, ærlig svar.
Ja.
Okay. Ja, det er egentlig den eneste hovedregelen, ærlige svar.
Ja.
Hvis vi får sånn svar da, noe sier meg at det ikke kommer så veldig mye svar, men hvis vi får det, så må vi sette foten ned.
Ja, bare kjør.
Har du noen gang blitt feilsitert i media?
mange, mange, mange ganger.
Ja.
For mange ganger.
For mange
ganger. Ok, neste. Du lagde serien Faten tar valget. Hva valgte du?
Jeg stemte på siste episode, som den personen som har sendt spørsmål ikke har fått med seg, og det var SV.
Forrige serien du så på TV, hva var det?
Friends.
Kan hijab være undertrykkende i Norge i dag?
Hijab kan absolutt være undertrykkende for noen, og det kan være frigjørende for noen, og det kan være kultur for noen, og så kan det være fashion for noen, og så kan det handle om identitet for noen, men det er veldig individuelt. Så definisjonen av hva hijab betyr, det må man spørre hver og eneste jente som går med hijab.
Hva får deg til å orke å stå i kommentarfelt hat?
Det som får meg til å orke er mine 5 småsøsken, som jeg vil at de skal vokse opp i et bedre Norge enn det jeg har vokst opp i. Og at jeg ser at våre ungdommer har noen utfordringer i dag, og jeg vil gjerne få muligheten og æren til å gjøre veien deres litt lettere.
Kult. Ok, nå kommer det et spørsmål her, skal vi se. Kjenner du til noen gode bøker om livet i Oslo?
Zishan Shakar, Ashkar. Ja, unnskyld Zishan, jeg husker ikke etternavnet hans. Men Tante Ulrikkes vei.
Ja.
Den er bra, den vet vi alle. Ellers så er det TCK av Ån, hvor mange personer sitter og skriver om livet deres og ting de brenner for. Ellers så kan jeg bare andre typer bøker altså. Ikke så interessante.
Nei, men det var bra svar.
Yes, hva vil du helst ikke snakke helt ærlig om?
Jeg er den kleineste jenta dere kan snakke om med om sex. Så det vil jeg helst ikke snakke om.
Det så vi for så vidt i den siste episoden av Chattes.
Ja, da episode 3 av Chattes som ligger ute nå på nett-tv, som handler om sex. Det var ikke ditt favorittema?
Ikke mitt favorittema. Jeg skulle ønske noen andre kunne steppe ned. Fordi jeg kan ikke snakke om kropp og sex. Det er kjempedumt. Det skal det ikke være, altså det er helt normalt, men jeg har vokst på den måten da, så det prøver mitt beste nå.
Men altså, jeg kommer fra det glade Sørland i Grimstad, og jeg har det litt på samme måte, ass. Og vi skal faktisk i neste episode av Helt ærlig, så får vi besøk av Tuva Feldman, som jobber med Juntafil i NRK. Det er ikke, sorry Tuva, men det var ikke jeg som foreslår at vi skal besøke
henne. Jeg gleder meg. Åh, det blir gøy.
Jeg gruer meg allerede.
Ja, neste er en ting som får deg i godt humør.
Det er når lillesøsteren min kommer inn på rommet mitt og forteller meg om dagen hennes. Og så er det når folk kjøper meg sjokolade eller kebab.
Thank you to know.
Har du langt eller kort hår?
Jeg har akkurat nå sånn middels hår. Men jeg hadde veldig langt for noen måneder siden. Derfor klippet jeg det. Det var litt jævlig.
Siste spørsmål. Har noe i programmet Chattes blitt sensurert?
Masse klippes ut, masse hvor for eksempel noen deltakere kan si ting vi tenker kan være litt drøyt å få med for deres del. For oss er det bra TV, men likevel så handler det om etikken liksom. Og mye av mine meninger som jeg ikke skal være der i det hele tatt, men det var det bare egentlig siste episode. Men det er masse som klippes bort også på grunn av tid, og ikke egentlig, det handler ikke noe om personer og sånt, men det handler om tid og hva vi må prioritere.
Ja. Tusen takk for at du svarte helt ærlig på 10 spørsmål om deg. Jeg tenker at det var jo mye å ta her, og jeg har egentlig litt lyst til å gå tilbake til det første spørsmålet som vi stilte, som handlet om feilsitering i media. Har du noen eksempler på når du har blitt feilsitert?
Ene husker jeg var sånn, faten innlagt på grunn av klager. Og det var sånn, hvilke klager? 6000 klager, tror du jeg ble innlagt på grunn av det? Nei, ikke det. Det var skikkelig feil satt, og det var sånn, jeg hadde snakket om en episode hvor jeg ble innlagt på grunn av min psykiske helse. Men så klarte de, elsket de å vri den tydeligvis på den måten for å få flere seere og liksom gjøre det mer dramatisk. Og så er det alltid sånn der, jeg husker ikke konkret nå, men når du gjør meg til et offer, for det første i hele artikkelen, men også liksom i sånn der... Det første du leser er at jeg har det skikkelig dårlig, eller jeg er et offer. Og jeg pleier å si at jeg er ingen offer, jeg er en sterk jente, jeg står opp for meg selv. Hat er vanskelig, det er vondt, men jeg tåler det, og jeg tar det imot. Og selv når det går til helvete med hat, og jeg går rett ned i kjelleren, så klarer jeg meg. Så jeg liker ikke at folk gjør meg til offer, og det gjør de egentlig ganske ofte i media. Jeg vet ikke hvorfor de har et behov for å gjøre oss minoritetsungdommer til offer alltid, og det er jeg ikke interessert i. Da blir jeg sånn sinnet. Så nå vet jeg egentlig hvilke aviser jeg skal aldri intervjue til. Sånn. For jeg har prøvd meg flere ganger med dem, og det går liksom i det samme.
Men hvor dramatisk har det blitt? Har du hatt politibeskyttelse, for eksempel? Eller?
Ja, det har jeg hatt. Og ja. Jeg har hatt kontakt med politiet. Det har vært en tid hvor vi har sendt hvor jeg sendte inn teamplanen min til politiet. Og så familien min ville jo flytte på grunn av det. Jeg har flyttet ut alene på grunn av sikkerhet og på grunn av andre ting. Og så det har vært mye dramatisk. Har det. Jeg har ikke, noen har truet meg med å ta livet sitt, blant annet i familien. Så det har vært dramatisk. Ja, det kan jeg skrive en bok om. Mm. Men det er jo verdt det da, når du ser noen endringer noen steder. Eller hos en person så holder det.
Mm. For vi snakket så vidt om det i forrige episode faktisk. Dette med at kommentarfelt og den hatbobla da.
Mm.
Hvordan det egentlig truer demokratiet da, ved at noen, og da særlig ikke sant, minoritetsungdom eller kvinner, kvier seg for å bruke stemmen sin.
Mm.
Hva tenker du om det som står så mye i det?
Jeg synes det er helt jævlig å se at noen jenter velger å trekke seg fra debatten på grunn av det. Jeg har for eksempel ikke hatt Facebook nå på over 2 år, snart 3 år, på grunn av det. Og jeg synes det er helt jævlig, men samtidig er det egentlig ganske deilig. Men jeg vet jo at det er masse hat der. Søsteren min sender jo meg sånne screenshots over sånn, åh, hun der skrev sånn, og hun der skrev sånn, og på de tingene jeg skriver, altså som ligger i artiklene. Men jeg merker jo selv noen ganger hvor jeg tenker, åh, jeg vil ikke være offentlig lenger. Ikke fordi kanskje, en ting er at jeg synes det er deilig å være anonym, men også fordi jeg tenker, jeg orker ikke det jeg hater mer.
Mm.
Men så tenker man, det er kanskje derfor du skal orke, fordi det hatet eksisterer. Så det er en liksom kamp med deg selv også. Det er liksom deg mot deg selv. Jeg mot meg hele tiden.
Altså, men det er jo helt sykt da, at man skal kunne på en måte være forventet til å tåle så mye, bare for å heve stemmen sin og si det man mener. Og jeg tenker når jeg hører på det nå, så er det jo, høres jo det er jo veldig, det er jo på en måte alle de riktige tingene du sier. Det er jo selvsagt så skal man fortsette å snakke om det man bryr seg om for søsteren din som du snakker om, eller fordi at du ønsker et bedre samfunn. Men det kan jo ikke alltid være liksom like lett å stå på de prinsippene hele veien, da, når det er så mye dritt som kommer.
Vet du hva, det er ikke like lett, og jeg har full respekt for de som ikke klarer og ikke orker. Men vi bor i et samfunn dessverre hvor du kan nesten ikke si noe som minoritetsungdom eller minoritetsperson, og i hvert fall kvinne, og i hvert fall med hijab, uten å bli hatet. Det er nesten sånn det er forventet. Og nå har det gått så langt at for meg å ikke bli hatet er uvant. At folk av og til, liksom, når de møter meg, ikke kjenner meg, er hyggelig mot meg, synes jeg blir litt uvant.
Ja.
Da blir jeg sånn, oi, du var veldig snill. Fordi jeg er veldig vant til det. Jeg er veldig vant til å møte hat. Jeg er veldig vant til at folk sier dritt i trynet på meg. Og jeg er veldig vant til den der snille kind of rasismen, som er sånn der, klapper meg på skulderen og bare, fatten, du er så norsk, men hvis du tar av deg den hijaben, så blir du enda mer norsk. Og da blir jeg sånn, fuck you, bitch!
Det kommer skarre her, selvsagt.
Ja, men sånn, faen er du for noe? Kommer her og liksom tror at du ikke er rasist, og du tar meg på skulderen og bare, du er så norsk, men hvis du tar av deg hijaben, så blir du enda mer. Sånn, skjønner du hvor rasistisk det er, og jævlig det du sier, og hvor fordomsfullt det er?
Men er det mer, liksom, så det er verre med de som er litt sånn, ja, som snakker rasistisk, men som ikke skjønner det selv, enn de som gjør det på en måte bevisst?
Nei, altså, de som gjør det bevisst, vet jeg hvor jeg har dem. Jeg vet hvor jeg har dem.
Ja.
Men de som er sånn der, men jeg kjenner også noen som ser ut som deg, de er de verste rasistene. Jeg er ikke rasist, men, fordi jeg kjenner noen som ser ut som deg. Hold kjeft, faen. Det betyr ikke. Altså, men rasisme kan også være mange ting. Altså, jeg har sånn snakket noen ganger om de rødgrønne, ikke sant? Hvor det er sånn der, de snakker aldri om, nei, vi snakker ikke om deres kultur.
Og de er, rødgrønne partiene, ikke sant?
Ja, altså det er en ukultur, for eksempel, i kulturen min også, som er helt jævlig som å ta tak i, og så skjønner jeg, nei, vi kan ikke tråkke på deres kultur. Jeg er bare sånn, men skjønner du rasistisk det her? Egentlig sånn om du prøver å være superliberal, fordi du sier noe indirekte at vi er noen tikkende bomber, så kommer det til å eksplodere hvis du kritiserer oss. Og det er helt jævlig. Og ja, det blir brukt rasistkortet mot dere, men dere må faen meg tråkke på noen tær. Dere tråkker på alle tærne til nordmenn, det er dere ikke redd for, så dere må faen meg tråkke på tærne våre også. Faren min, han første gang, han har bodd i Norge 27 år. For 2 år siden elsket han Norge for første gang i livet hans, og det handlet om at naboen vår tråkket på tærne hans, og så sa jeg til pappa, ja, men hvorfor måtte det til for at du skulle følge deg norsk, eller en del av Norge? Så han, hun var ikke redd for meg. Hun turte å være like sint på meg som hadde vært mot hvilket som helst nabo.
Mm.
Fordi ellers så er alle dritforsiktige rundt oss.
Mm.
Og det er helt jævlig, men man tenker ikke over det. Man tror man egentlig er snill, men så er det egentlig ikke noe snilt i det hele tatt. Det er akkurat som å møte noen homofile sånn, ja, men jeg skjønner også sånn homofile mennesker. Og jeg bare sånn, ok, irrelevant, skjønner du ikke ja. Sånn ting.
Men hva, ja, fordi nå det er jo tydelig at du, det du kjemper for da, er verdt det, synes du, når du velger å stå i liksom hat og disse tilbakemeldingene. Men hva er det som du ønsker å snakke helt ærlig om?
Fy faen, det er mye, det er mange ting. Det er alt fra liksom hverdagsrasisme, om kvinner som er alltid takknemlige for den jobben de får, og mulighetene de får, og ikke forstår liksom, du fortjener den. Du skal ikke være takknemlig for den. Du har jobbet hardt for den. Og det er psykisk helse også. Jeg synes det er sånne viktige, viktige ting.
Mm.
Men hvor kommer det fra? Hva kan du liksom, hva var det som startet ditt behov for engasjement?
Jeg tror fordi jeg ikke så noen som meg i samfunnsdebatten. Og fordi jeg liker ikke å sitte på sofaen og vente på at noen skal gjøre noe. Jeg er veldig sånn, jeg orker det ikke. Jeg går og gjør det selv. Hvis ikke noen gjør noe, nei, men da går jeg og gjør det selv. Jeg orker ikke å vente på første mann.
Men hvordan, altså, hvordan tok du liksom det steget fra sofaen og ut i samfunnsdebatten på en måte?
Det var da Profetens Umma hadde etablert seg i Norge og begynte å snakke fritt og åpent og i media om hva de mener og islam og halshugging og bullshit deres og alt det der. Og så bare ble jeg sånn der, ja, er det noen som skal si noe imot? Noen leder som skal si noe imot? Nei, 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 kom aldri. Så ble jeg sånn, fuck det, da går jeg og sier noe imot da. Og så selvfølgelig fikk jeg svi for det med masse hat og dritt. Men da gikk jeg og tok det da, valget. Jeg
da arrangerte du en demonstrasjon i...
Da var jeg medarrangør ja. med noen andre som arrangerte demonstrasjonen og holdt den talen da, som jeg ble offentlig for ja. På grunn av. Og det er fordi jeg orket ikke å vente på at noen skal faen meg gå og ta det første steget da, for vi faen meg være den første da.
Og hva var det som var liksom hovedbudskapet i den talen?
Det var at ikke se på, vi muslimer er ikke like, og vi støtter ikke de profeten Summa, og de er i fåtal, og ikke døm oss alle andre muslimer, for jeg kunne forstå hvorfor folk dømte meg som profeten Summa, fordi det var jo bare de som tok mikrofonen der og da.
Mm.
Mm. Kan ikke du forklare hva deres holdninger er, for de som ikke vet det?
Jo, de har ganske ekstreme holdninger. Nå er det ikke i Norge, altså nå eksisterer ikke den gruppa lenger, men holdningen sikkert mange steder. Men de har ekstreme holdninger til ekstreme muslimer, som mente også var støtter av IS da, og mente at liksom, steining av homofile var greit, og brenning av kirker var greit, og sånn type holdninger, sånn helt på bærtur, liksom, som flertall av muslimer ikke står for, altså nesten... Veldig, de fleste muslimer står ikke for det. De er ganske liten prosent.
Jeg lurer på, altså, har du sett noen utvikling på en måte? De tingene du nevner nå handler jo veldig mye om hvordan debatten utvikler seg, hvem som velger å ta ordet, og så videre. Har det blitt noen hardere fronter i debatten de siste årene?
Absolutt. Mye styggere retorikk.
Det er flere ting som er greit nå enn som var greit
før. Ja, fordi du har politikere som sier at som bruker stygg retorikk mot folk som er annerledes. Og problemet er ikke de som bruker stygg retorikk. Problemet er alle de andre som påstår at de er gode som ikke sier noe imot.
Ja.
Det er aldri et problem med en rasist. Problemet er når ingen sier noe imot. Det er der den likegyldigheten som ligger blant våre politikere som er den verste. Jeg driter i at Listhaug sier det dritt hun sier. Jeg bryr meg om alle andre politikere som ikke sier noe imot og ikke beviser at det ikke er sant. Altså, det er det verste, den likegyldigheten. Det verste er ikke mannen ute i gata som sier rasistiske kommentarer. Det verste er alle andre som går forbi og holder kjeft.
Ja.
Det er ikke det vondeste. Jeg har opplevd sånne kommentarer ute i gata. Jeg har aldri blitt lei meg på grunn av at en mann skjelte meg ut. Jeg blir lei meg når jeg sitter i trikken, blir skjelt ut og blir fortalt at skulle kutte av hodet på mennesker som deg. Og så er det ingen i den fulle trikken som står opp og sier noe imot. Da blir jeg sånn der helt satt ut. Og det er problemet i dag. Ungdommer føler på det. De blir snakket til på en stygg måte. De blir omtalt på en stygg måte. De blir fortalt at dere er norske på papiret, men aldri hjertet å bli tvilt på. Dere er kjærlighet til landet deres hvor de er født og oppvokst i. Og så er det ingen som sier noe imot. Og så lurer vi på etterpå hvorfor i helvete driver ungdommene med det de driver med. Ja faen, dere har jo lagt opp til det. Dere har lagt opp til at det skal bli sånn. Når dere deler byen på den måten, når ressursene deles på den måten, så har dere lagt opp til kriminalitet, dere har lagt opp til omvendt rasisme, som hvis vi skal kalle det. Dere har lagt opp til at fordommene bygges opp mot hverandre i en samme by, og hvor ungdommer fra to forskjellige bydeler ikke forstår hverandre. Det har dere lagt opp til. Så det får dere bare takke dere selv for.
Ja, ikke sant? For det skjer jo ikke av seg selv. Det er jo politikken. Nei. Eller det er jo...
Det er ingen som blir født hatfulle. Det er ingen som blir født med fordommer. Det er ingen som blir... De blir enten opplærte, eller så ser de det og får det. Og den enkleste måten å forsvare hat på er å hate tilbake. Det er den enkleste forsvarsmekanismen vi har. Hvis jeg klapper til deg, så klapper du tilbake. Det er ingen som vender til det andre skinnet i dag, dessverre. Sånn er det bare. Men vi har jo lagt opp til det på en eller annen måte da, og da tenker jeg, samfunnet har jo gått galt, og kusina mi, hun kom her i 80-tallet og mener at det er mer rasisme i dag enn noensinne. Fordi alle skriker høyt. Men det er også fordi endelig har minoritetsungdommer turt å stå frem, og de er synlige i debatten, og det plager noen, og det provoserer dem, men det er helt greit.
Men hva tenker du da til ungdom som sitter liksom hjemme og som... ønsker å ta del, eller ønsker å være med på en endring. Hva er det de skal gjøre?
Jeg tenker...
Det tenker jeg også på når du snakker, fordi at det er jo alle de som ikke hever stemmen når de ser et eller annet som er urettferdig. Men når du da forventer at, eller når du forventer at hvis jeg hever stemmen, så kommer det masse hate tilbake, og da er man liksom redde for å faktisk gjøre det som er rett, da. Nettopp
for
grunn av harde debatten.
Ja, redde for å skille seg ut, eller være den første som dreier. Det er så mange ting, da.
Det er kjempeskummelt, men nå i dette tilfellet så snakker vi om politikere, for eksempel, som skal være tøffe nok. Du er en politiker, du skal tåle dette her, du skal stå frem. Det gjør du allerede. I trikken så er det viktig å stå opp, fordi det her kan endre livet til en person for resten av livet. Enten så får den fordommer, eller så får den sånn der, eller så fjerner du fordommer hos den personen, hvis man møter på reaksjoner, ikke sant? Men jeg tenker jo, man skal være ærlig om, når man sier liksom til andre engasjerte, man skal være ærlig om at det er hardt å komme ut. Det er hardt å være offentlig. Det er masse hatefulle mennesker der ute. Det er masse troll der ute. Men det er også veldig mye støtte. Og det er mye endring. Og noen dager er helt jævlige, andre dager går bedre. Og man skal være rustet for det. Så hvis du tror du er en person som ikke klarer det helt, så hadde jeg ikke anbefalt akkurat å være offentlig. Fordi... Det er ikke enkelt. Jeg kommer ikke til å romantisere det og gjøre det jævlig kult. Og det er ingen fame. Altså, folk som meg, vi er ikke noen bloggere. Liksom. Vi tjener ikke engang penger på det her. Vi tjener ikke noe fett vi, liksom, av penger heller. Så du får ikke noe av det her, for å være helt ærlig.
Ja, så tenker jeg at det handler også litt om hvordan man gjør det da. Du som måtte stå som en så liksom, ja, privatperson, eller det er deg, det er liksom faten. Men det er jo mange måter å være engasjert på, hvor man kan være en del av et større fellesskap. Man kan være bak en parole da, eller bak et slagord, eller bak en organisasjon.
Ja.
Hvor du er litt mindre liksom,
ja. Litt mindre målskive, men likevel veldig, veldig viktig.
Ja, det er superviktig å engasjere seg politisk, i organisasjoner. Det finnes masse der ute man kan bli medlem av, og bare være, ikke sant? Det vakreste kampene er når vi tar dem sammen med andre. Nå har jeg følt meg ganske alene i mange år, men det vakreste er når vi tar dem sammen med andre, og de vakreste, tenker jeg, kampene er de kampene vi tar for andre. Du trenger ikke å være muslim for å stå imot islamofobi. Det er den vakreste kampen, er når du ikke er muslim og gjør det. Og du trenger ikke å være skjev for å stå for de skjeve. Det er den vakreste kampen, er når du er heterofil og gjør det. Og liksom, jeg tenker, hvis vi bare kan gjøre disse tingene som ikke... Herregud, kan vi bare gjøre det?
Ja, men det å faktisk kjempe hverandres kampe litt, da.
Ja.
Det handler jo egentlig om solidaritet, kanskje?
Eller det er liksom... Ja, fordi... Ja, greit, du vil kjempe for din frihet, men du får ikke den. Du kan ikke, det er egoisme hvis du kun du vil være fri og ikke vil kjempe for at alle andre skal få lov til å være fri på sin måte.
Fint.
Veldig fint. Og du er jo litt inne på det når du løfter det på en måte. En ting er hva ungdom og enkeltpersoner kan gjøre selv, og så er det hva politikere kan gjøre og så videre. Jeg lurer på, hva tenker du om når du ser at denne rasismen som man kanskje ser da enda mer fremvekst i samfunnet i dag, også blir på en måte institusjonalisert gjennom staters politikk. For eksempel da, så har du USA med dette Muslim ban som nylig har inkludert Kenya, Tanzania og flere andre land i dette med altså, folk som ikke får lov til å reise til USA. Det er jo rett og slett på en måte kollektiv avstraffelse.
Ja, hvis du er fra et av landene på den listen, så har du ikke lov til å
reise til USA. Og så har du for eksempel Trump og Netanyahu's plan nå for fred i Midtøsten, for eksempel, som også er helt åpenbart et rasistisk og helt åpenbart rasisme som er satt i system. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker bare at verden går bare i en skjev verden. Altså, skjev verden. Sorry, people. Vet ikke det sånn? Skjev verden, jeg elsker dere. Men ja, altså, nå går det bare skjevt for oss, tenker jeg. Eneste jeg gjør er å krysse fingrene for neste valg nå i år i USA. Selv om jeg tror han blir valgt om igjen. Fordi det er så jævlig verden
å bo. Men det er ganske dystert da, tenker du det?
At vi ja, jeg tenker det, jeg tenker det er fullt mulig liksom. Jeg håper bare, men de som har stemt på ham forstår hvor dumt det var.
Men tenker du at vi er på vei i en negativ retning?
Jeg tror absolutt både ja og nei. Altså jeg tror vi er på vei til en negativ retning i mange ting. Men så ser jeg også den nye generasjonen som jeg gleder meg til. Når de, jeg gleder meg til de tar over makta, da ser jeg liksom en lys fremtid. Jeg gleder meg til disse ungdommene i dag blir voksne og melder seg inn i politikken og inn i de forskjellige tingene og gjør masse forskjellig for den verden. For de kommer til å skape mye, mye bedre verden enn det den forrige generasjonen vår har gjort.
Det er jeg helt enig. Og så tenker jeg også at det ligger en del makt tilgjengelig allerede for de ungdommene nå. For jeg tenker at unge folk har ikke bare vi som skal liksom ta over og styre landet i fremtiden. Det er det også. Men det er også det vi skal gjøre her og nå.
Ja.
Og det tenker jeg at vi og alle som er i posisjon til å gjøre det må legge til rette for at det skal skje.
Da. Og det funker da. Nå ser vi jo, det er jo akkurat nå så har man jo vet at nye satsninger innenfor klimapolitikk, som er et direkte resultat av skolestreikene for klima, ikke sant?
Ja.
At det funker da, at den stemmen du har er så utrolig viktig.
Ja.
Selv om du ikke har stemmerett enda ved stortingsvalg, så betyr den så mye da.
Ja, den betyr jævlig mye, og den er viktig. Og den, altså Greta Thunberg, altså, er lite jente som klarte å skape den revolusjonen da.
Mm.
Men igjen, for så mye hat.
Er det litt det du prøver på med det TV-programmet som går på NRK nå med Chattis, der, som vi snakket litt om i sted, der det kommer en del unge folk fra ulike bakgrunner inn i et NRK-studio, som kanskje ikke er så vant til å være på TV, og så slipper dere de løs på ulike temaer, som rasisme, likestilling, sex, jeg vet ikke hva neste episode skal inneholde. Er det litt det du prøver på?
Ja, altså grunnen til at jeg lagde det programmet var fordi jeg tenkte, hvilket program er det jeg ikke hadde når jeg var liten, og jeg trengte. Så var det et slikt program. Skape nye forbilder. Og så synes jeg vi samfunnsdebattanter, vi henger litt liksom i mikrofonen. Vi nekter å gi den nesten fra oss. Men det er meningen å gi den fra oss. Det er meningen å gi den videre. Den skal ikke være min i 10 år, liksom. Så her tenkte jeg, la meg skape en plattform hvor ungdommer kan komme inn og diskutere forskjellige ting, akkurat som de gjør i gata. Men her får du lov til å dele det med verden. Både de fine forholdningene deres, men også de holdningene vi ikke forstår helt, og gir rom for å forstå dem. Og samtidig så tenkte jeg, nå kan vi også skape nye forbilder for andre ungdommer. Man kan bli inspirert, og man kan bli sånn, å, de har gått gjennom det samme som meg, eller tenke, oi, det var en fin holdning, eller sånn, oi, jeg har ikke visst at det var så vanskelig, eller, hæ, er det sånn de har det? Eller bare sånn, bare bringe dem nærmere hverandre, da.
Så spennende. Jeg gleder meg til neste episode.
Kan du røpe allerede, er den kommet?
Nei, den kommer på søndag. Den skal handle om psykisk helse.
Vi har et spørsmål til deg.
Ja.
Hvis du kunne valgt helt, liksom, hele verden, hvem ville du da hatt en helt ærlig samtale med?
Det ville ha vært Trump. Og så ville det ha vært presidenten i Irak. Og så Tybring-Gjedde. Han er superfunny. Det er sånn dumhet på en morsom måte som Trump-ish. Så de to kombinasjonene her i studio hadde vært helt fantastisk.
Både Tybring-Gjedde og Trump i studio
samtidig. Ja, jeg mener de liksom ligger liksom på samme nivå når du sier så dumme ting at det blir morsomt.
Det
liksom,
Trump,
jeg sitter og ser på Trump-videoer hele tiden og har det liksom koselig hjemme, skjønner du? Så det er liksom det samme Tybring-Gjedde når han tror en tom buss er damer med burka, ikke sant? Det er sånn, oh bro, du, you made my day. Tusen takk for
det. Så egentlig rett og slett bare fordi du vil bli underholdt, så har du lyst
til å... Ja, litt underholdt, men også bare sånn... Skjønner du ikke at du er teit? Eller hva er greia liksom? Fordi jeg prøver å forstå hjernen din, men jeg klarer det ikke. Men også, sånn ser jeg, har kjempeinteresse for å forstå rasistiske holdninger. Jeg har kjempeinteresse for å forstå nazister. Jeg er kjempeinteressert og bare, hei, kan du sitte med meg og fortelle meg hvorfor jeg så drittmenneske? Hvorfor jeg en kakkelakk? Og hvorfor jeg en, de tingene du kaller meg? Jeg vil gjerne forstå, fordi jeg klarer ikke å fatte det.
Nei.
Men tror du det da, hvis du hadde fått vite liksom, ja, om det er en grunn eller en, at man har hatt en bakgrunn eller oppvokst i et miljø, eller, tror du ville liksom forstått det? Tror du noen mennesker at du kan forstå hvorfor de er rasister, for eksempel?
Noen ganger så gjør du det. Jeg har vært i tilfeller hvor jeg har forstått noen.
Mm.
Ikke rettferdiggjort.
Nei, det er to ting.
Du rettferdiggjør ikke hva du gjør, men du forstår hvor du kommer fra.
Ja.
Og så prøver du å forklare. Og så har jeg også vært et sted en gang hvor jeg holdt foredrag, hvor det var 10 mennesker som møtte opp, alle rasister, og skulle ta meg. Og, liksom. Og så endte vi opp med å sitte sammen og drikke kaffe og diskutere fine ting. Og han ene gråt og mente at jeg beklager for de holdningene jeg har hatt mot deg. Og det handlet bare om de menneskelige møtene. Jeg tror de menneskelige møtene forandrer oss, alle sammen. Og derfor er jeg ikke veldig fan av å gå rundt og hate på folk inntil jeg møter dem. Og så kan jeg hate på dem etterpå.
Men tenker du da at Christian Tybring-Gjedde da, for eksempel, hvis du hadde møtt han til en samtale,
ja,
tror du han ville gått ut med litt andre tanker?
Det vet jeg faen ikke, det tror jeg ikke. Altså, nå tror jeg han har vært i politikken og møtt masse folk som er annerledes enn han, og tydeligvis har det ikke funket da, men han er jo morsom da, så det er bare hyggelig.
Men mener du at han er rasist?
Absolutt.
Ja.
Det tror jeg absolutt. Det tror jeg han er veldig stolt over å kalle seg selv som også. Og så han er jo obviously det. Det er ikke så mye å legge skjul på der. Men jeg tror det å sitte og ha en bare sitte sammen som vi gjør nå og diskutere ting på en fin måte uten å være ute og ta av hverandre, men bare hei, hjelp meg å forstå da, for faen. Hvorfor mener du sånn? Og kan du kanskje forstå hvor jeg kommer fra? Og liksom, det kan endre noe i oss. Hvis Og jeg tror man går ut fra den døren da og er litt klokere.
Mm.
Uansett om man er enig eller ikke.
Mm. Det tror jeg du er helt rett i. Og nå er jo ikke Christian Tybring det her til å eventuelt si imot. Jeg tror jeg er kanskje ikke sikker på om han ville vært enig selv i at han er rasist. Kanskje han hører på podcasten og kan sende en DM på Insta?
Yeah, bro. Eller hvis du vil møte meg, jeg tar en kaffe med deg. Jeg spanderer. Jeg er araber, skjønner du. Vi spanderer.
Veldig bra.
Så bra. Men takk, Faten, for at du ville dele litt med oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Ærlige tanker om mye. Det er det som er så spennende, at det er liksom, tenk at du står og dirigerer et orkester liksom en søndag, og så leder du debatter på neste søndag. Det er liksom, det er veldig gøy å se.
Men helt ærlig, var det kjipt å gå ut av Maestro?
Ja, jeg gråt faktisk.
Er det sant?
Ja, det var faktisk helt jævlig. Det er det eneste programmet jeg har vært med og gjort noe helt for meg selv. Bare sånn ren kjærlighet og bare, jeg elsket det. Det var så gøy, det var så fint og bare spesielt program. Og min mamma og pappa har ikke vært veldig fan av alt jeg har gjort hele livet. Og de er litt sånn konservative muslimer. Men på Maestro, der var de fulle fans, og mamma var sånn, du må høre på dommerne, du må øve bedre. Og var sånn, er det moren min jeg snakker med? Hva er det der personen? Så det jo, det fikk familien min i hvert fall til å komme nærmere hverandre, da, så det er litt sykt å tenke på.
Ja. Hvis det er folk som har lyst til å høre mer fra Faten, så er det da Chattis som går nå på NRK, og så er jeg helt sikker på at vi kommer til å høre masse mer, håper jeg, i samfunnsdebatten, og så håper jeg at du også står i det, selv om det kan være tøft noen ganger, eller ganske ofte, får jeg inntrykk av.
Ja,
men du har i hvert fall noen gode venner i Helt ærlig podd.
Ja, det vet jeg.
Absolutt, vi støtter deg. Helt ærlig podd, musikk av Øyvind Skjærdal, produsert av Ingrid Elise Sigmundstad for KFK KFM Norge.